Egun hon, hainitze.
Egun hon, bai.
Zer moduz?
Ondo, hemen txegia epelean gozatzen, eguzkiaz indartzen, eta bueno, mendi bueltetan, ez, sendabelarrak biltzen azitaia.
Primeran, bueno, beharrezkoa ere, ez da? Argitasuna, o eguzkia.
Bai, nik uste du jendea beharrean zegoela, baina askotan nik uste dut baita ere, jo, komunikabideetan, eta ematen du euria egiten duenean, eta eguraldi grisa daukagunean, sartzen gara bukle batean bezala ze gaizki, ze iluntasuna daukagun, eta hotza, eta euria, eta gure buruari ere, ez diogu bat ere laguntzen horrelako informazioa zabalduz, ez da, egunerokoan, bai, hori asko antzematen da, egia da orain eguzkia eta epeltasuna gerturatzen zaigunean, buah, konturatzen garela ez da, ze energia ematen digun guztionek, bai, eta nola egon garen, bai.
Bueno, hori aipatuta inize, gaurkoan, ba, gizarteari, inguruko, ba, jendeari, kalean entzuten denari erreparatuko diogu, ez da?
Bai, bueno, azken aldean ari naiz ikusten, berdin duela ze urtarotan bizi garen, edo ze momentutan gauden, gure nervio sistema beti daukagula alteratuta, lasaitu ezinik zenba jende dagoen, eta azken aldiko ikastaroetan jende asko ari zein laguntza eskatzen gaua lasai pasatzeko, loa, arazo duen jende asko horrekin aurkitzen ari naiz. Orduan, gaur ez dut teoria undirik karriko, mirari azkarrik ez da ere, inoiz ez, hori beti esaten dudalako, azkenean gure gorputzarekin landuz datorrela, benetako soluzioa. Naiz eta askotan ez jakin zer egiten gare, ari garen, nik uste dut, ba hori, beti esaten dudana, ez da, bakarrik bueltatxo bat emateko edo zuaitu baten azpian jarri eta egon naturara pixka bat gerturatu, eta naiz eta ez jakin, ez, ze momentutan gauden, zer gertatzen ari zaigun, horrek berak gu konturatu gabe ere lagundu egingo digula iruditzen zait. Eta gaur infusio baten bueltan ibiliko gara kontutan, eta hori, bai, pixka bat, nervio sistema lasaitzea izango da gure helburua.
Oso ondo, bueno, pixkat, ba, hoxe, sendabelarretara salto aurretik, ba, pixkat teoria esan duzu asko zezula azalduko, initze, baino beharrezkoa ere, ez? Testu ingura behintzat edo hau guztia ulertzeko, sarreratxo bat bai, ez da? Nervio sistema nola funtzionatzen du eta nola ematen duen informazioa eta hori guztia, bai, ez da?
Bai. Azken finean, estres egoera konstantean, normalean, ba, bizi gara gaur egungo gizartean, ni ere barruan sartzen naiz, ez? Eragiten digun gauza bat da, ezta? Gure eguneroko bizimodu honetan. Asko esaten dute, ba, adibidez, historia aurrean, lehoi bat ikusten zutenean, ezta? Alarma egoera hori pizten zen, estres horrek lagundu egiten zuen, korrik hartu eta alde egiteko. Gaur egun diote, hor sentitzen zen berdina dela gure mugikorreko dei bat, mezu bat, jasotzen dugunero alarma egoera hortara iristen garela, ez da?
Ostras, pentsa.
Lan zientifikoek hori erakusten dute, eta gero ba, pantailek, argi artifizialak, baita ere ez da, eguna berandu amaitzeak, bueno, ba hor, ba, eragin batzuk izaten ditu. Orduan, denok ezagutzen dugun sensazio bat bada, ba, nekatuta egoten garen momentuan, ez da, nekatuta zaude, baina ezin duzu gelditu.
Bai.
Gorputzak atxedena eskatzen digu, baina buruak martxan jarraitzen digu. Ezin dugu gelditu. Eta lotara joaten gara, lo egiten dugu, baina ez gara benetan berrituta edo deskantza dute esnatzen. Eta orduan, askotan, ba, pentsatzen dugu arazoa loa dela, ez da?
Bai.
Baina gertatzen dena da, nervio sistemak ez dakiela nola itzali, nola gelditu, ez da? Gure buruak ere martxan jarraitzen duelako gauean. Gorputzak sentitzen du orenik adi egon behar duela, bada ez da, ez da, beti martxan egon behar duela.
Hortara, oitu dugu? Eta
bai.
Denbora guztian alerta egotea eta ez deskonektatzea.
Bai, azken finean hor gero, ba, modu zientifikoan analizatuta, ez da, hormona batzuk aktibatzen zaizkigu, Eta horrek, ba, gure hipotalamoa, hor badaude garunean glandula batzuk eta, ba, bueno, ba, aktibatu egiten ditu, azken finean, eragin batzuk ditu, ez da, horrek gorputzean. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, batzuk hori jasango dute, eta beste asko ez, baina horrela gauden egunetan, oso erresa da esatea, ze gehienak kostatzen zaiguna da, gure eguneroko ohitura hoiek aldatzea, ez da? Mm-hmm. Hortxe, egoten dagako askotan edo, gau txarrak dauzkagun momentu hietan, ba, ezakit, azterketetan dagoelako norbait. Edo bere bizitzan zerbait gertatu delako eta buruari bueltaka dabilelako. Ba, bueno, ba hor hartu behar duguna da denbora hau, eta niretzako betiko edo gure tradizioak gaur egunera ekarrita, mm-hmm. nik uste dut garai batean eguna, pixkanaka moteltzen joaten zela, ez da? Eguzkia joaten azten zen moduan, ba, gure bizi modua ere pixkanaka moteltzen joaten zen. Ez zegoen argirik, ez den euskan, orain dauzkagun komodidade guztiak, baina egunaren eta gauaren arteko igaro bidea bezala, ez da, pixkanakakoa izaten zen.
Mhm, bai.
Ba, hotxak ere moteltzen joaten ziren, ba, txoriak itzaltzen eta isiltzen duazen moduan, bueno, askoz konstienteagoa ginen, ez da? Pista bat, hori, prozesu hori dena egitea. Orduan, ba, bueno, ba, gaizki edo oso gaizki pasatzen ari garen momentu horietan, komeniko litzateke, ba, horrelako igaro bide bat bezala egitea, ez da? Egunaren eta gauaren arteko salto hori aina undia izan beharrean, ez? Eta berdin dira, pantalla baten aurrean egon, eta gero lotara zuzenean sartu, askok oso ongilo egiten dutela, hori eta gero, baina gaizki gauden egun horietan, ba, pixka bat aldatu, eta igaro bide hori geldotu. Eta horretan, igaro bide horretan, ordu erditxo bat lotara joan, baina ordu bete lehenago, ba, infusio hau prestatu, eta hartu, pixka bat gure burua entzuten eta lasaitzen dugun bitartean. Bai, hori xe da nere gaurko gomendia.
Uf, bueno, ez dugu esan, hau prozesu ez da erreza izaten, ez? Deskonexio hori egitearena, bai. Mugikorra uztearena, edo telebista, ez? Askotan igual mugikorra ez, baina telebista, tableta, edo dena dalakoa, ez?
Bai, bai, zezen badetan gertatzen zaigun, nik ere liburu batekin, bueno, ba, lotara joan aurretik mm-hmm. ordu erdi baldeenago liburu bat irakurtzen jartzen banaiz, neri sekulako logura sartzen zaiz, bai. Eta ziplo erortzen ez gero. Orduan, ba, horrelako prozesu bat, ez? Eta, mm-hmm. bueno, infusio hau pixka bat, ideia bat da, baina bakoitzak bere prozesua, igaro dira egiteko prozesu aurkitu behar du. Ze batek ez du beharko, horrelako ezer, eta beste batek berri, zagian, ba, gitarra jotzeak lasaituko dio, edo beste batek aurra besoetan eduki eta gero lotara joateak lasaituko dio, bakoitzak ez, mm-hmm. beste batek bueltatxo bat eman, txakurra paseatuz, eta lotara joaten denean.
Mm-hmm.
Bueno,
bai. Hoi da, bakoitzak bere momentu hori topatu beharko luke, identifikatu, ez, askotan ez dugu erreparatzen. Agian errutinan sartuta daukeu gauz bat, adibidez txakurraren hasen duzu ez, baina txakurrarekin egoten zaren demora hori ere kalitatezkoa eta lasaitzeko, eta hoxe, konstiente izatea. Iten duzu hori, konstiente, bai.
Bai, hori da, eta infusio hau, ba, gauza guzti horietan, ba, barneratu daiteken gauza bada,
mm-hmm.
eta igaro bideo honetan lagunduko diguna.
Bai. Bueno, ba, bagoaz, infusioa aurkeztera, zerkin bai? Osatzen duzu infusio hau?
Bueno, ba, lehenengo landarea kamamila izango dugu, bai? Kamamila lasaigarria eta digestiba da.
Mm-hmm.
Orduan, antzina eguzkiaren landarea deitzen zioten baita ere, hemen bat baino gehiago baditugu, baina kamamila bai da horrelako bat. Eta, bueno, ba, askotan esaten dute aldaera duela ez da ama baten besoetan egotearen moduko lasaigarritasuna duela.
Mm-hmm.
Bai, kamamilak. Nerrio sisteman parasimpatiko aktibatzen du, hau da, pixka bat antxietatea baldin badugu, edo estresatu da baldin bagaude lehundu egingo gaitu, eta digestio ere baretu egiten digu, bai, orduan, ba, afaldu ondorengo digestio hori egiten ere lagundu egiten dio.
Mm-hmm.
Eta modu batean kamamila gorputzari esaten dio, bueno, ba, arriskoa pasa dela, ez da, lasaitzeko. Pixka bat mezua kamamilarena gauean hartzea hori izango litzateke. Orduan, oso oso egokia iruditzen zai lehenengo landare bezala.
Oso ondo. Bueno, baino ez da bakarra izango.
Ez, ez. Bueno, bigarren sendabelarra Melisa izango dugu.
Vale.
Bihotza baretzen laguntzen digun belar bat da. Oso oso belar goxoa da, limoi zapore freskoa ematen dio. Eta baita ere, naiz eta bihotza baretzen eta lasaigarria den, postasunaren belar bezala ere identifikatuta dago. Melisak estresa jaisten digu, bihotzaren erritmoa leundu egiten du baita ere, eta loaren sakontasunean laguntzen digu. Bai? Orduan, bueno, ba ez dakit, gure barru hau ez da etxekotu bezala egiten du, edo bueno, ba, sakontasun horretan laundu egiten digu, bai, prozesu horretan, igaro bide horretan, aipatzen ari garen, igaro bide horretan, modu honetan lagundu egingo digu, bihotza lasaitu, estresa jeitsi, eta lo sakon horren bide horretan lagunduko digu.
Primeran?
Bai, gero badago beste bat, tulsi, edo albaka santua ere deitzen zagaiona, hau hirugarren sendabelarra izango litzateke, eta hau Indian landare sakratua da, tulsia, bai, adaptogeno bezala ezagutzen da, hau da, gorputzari oreka bat ematen dio, beti, bai? Edo zein egoeratan gaudela ere, egoera orekatu batean laguntzen digu, aukitzen lagundu egiten digu, bai? Adaptogenoa izateak hori esan nahi du, egokitu egiten dela gure gorputzaren oreka hori aurkitzeko. Eta, bueno, hor badago, kortisola izeneko hormona bat, normalean dela estresa ekartzen diguna, bai, estresarekin aktibatzen dena, eta kortisol gehiegi daukagu gaur egun, orduan kortisol hau erregulatzen. Lagundu egiten digu, tulsiak, eta estres kronikoa ere apaldu egingo digu, bai?
Vale.
Gertatzen dena da, sendabelarrauek denak, loan lagundu egiten digula, baina ez dute indarrez lokartzen, bai, ez gaituzte behartzen lotara, edo pilulek ekarri ditzazketen geroko arazoak askotan izaten dira, ez da behar ditugula lotarako. Eta, bueno, ba, sendabelarrauekin guztiekin lagundu egiten dugu, baina ez dute indarrez lokartzen, bai?
Bale, ados.
Honek baita ere, segurtasuna ekartzen digu tulsiak, bai, atxedenaren zako, oso beharrezkoa izaten da gure buruarekin seguru egotea, lasai egotea. Eta horretan lagundu egiten digu.
Primeran.
Bai, eta bueno, azken sendabelar bat, oraintxe dago zoragarri jasotzeko moduan, eta bioleta lorea izango litzateke, edo biola, baita ere, bueno, hau arnaz aparatuko gaitzetarako ere erabiltzen da, baina bioleta basatia, nervio sistema ere leunki lasaitzen laguntzen digu, bai, tentsio emozionalak pilatuta dauzkagunean askatzen lagunduko digu, eta neke mental hori leundu egiten du. Orduan, bueno, oso isilan lan egiten duen sendabelarra da, eta nik ikaragarri maite ditut orain udaberria aldera, edo ia negoa amaitzen ari dela esaten diguten,
bai.
Ba, alde batetik primula edo udaberri lorea, izango litzatekena lore hori zoragarri bat, eta beste bat bioleta edo biola izango litzateke. Bai, biola odorata da, eta lore morea da, emakumearekin erabat loturiko lore bada baita ere, zemutxilagotan aberatsa da, digestioan ere lagundu egingo digu, ikinkeria garbitzen ere lagundu egingo digu, muzilagone benak, eta bueno, ba hau ere sartu nahi nuen, eta, bueno, badago ametxen atezain deitzen zaiona, edo, bueno, gauetan eretzako gauaren landarea ere izan da, erromatar garaietatik, eta hau izpiliko edo labanda izango litzateke.
Ados.
Bai. Askotan, sendabelar aromatiko bezala erabiltzen dugu,
bai.
Gure kosmetikan oso ezaguna da, lasaigarria delako, gure azalaren zat, aromaterapiatan eta kanpo erabileran oso oso ezaguna da izpilikoa, baina jakin baita ere, bueno, ba, gure gorputzean, infusioan ere oso zapore goxoa duela, usain goxoko ba, sendabelarra dela, eta infusio hau ikusiko duzuen bezala, oso oso goxoa izango da, bai aroma aldetik eta zapore aldetik, eta bueno, ba, izpilikoarekin, Ba hori, erromatar garaietan bainuetan erabiltzen zen, barne erabileran ere infusioetan erabiltzen zuten, gauaren landare izan da, eta bueno, honek egingo diguna da muskulat erlaxatzen lagunduko digu baita ere, gure gorputzean, ez da, pixka bat estrez egoera hori askotan muskulatura ere edukitzen dugulako gogortuta, eta erlaxatzen lagunduko digu, pentsamentuen abiadura moteldu egingo digu, baita ere izpilikoak, bai? Eta loaren ataria ireki edo horregatik esaten zaioa ametxen atezaina dela, bai? Izpilikoa pixka bat gauaren arnaza bezala, hortzen da, bai?
Primeran, bueno, errepaso txiki bat, egingo dugu,
bai,
egite,
bai.
Infusio bat prestatzen ari gara,
Orida.
Kamomilarekin hasi zara,
bai?
Eta...
Gozten da belarra ipatu ditugu,
Orida.
Nik egingo nukeena da, bueno, ba, jasotzen ez da ditugu, belardendetan eta erosi bost belarrauek, eta denak nahazi ontzi batean, bai? Ontzi ilun batean, eta hermetikoki ongisten den ontzi batean. Horrela, belarrauek behar ditugunero ia presdauztagu, eta urtebeteko iraupenean, ba, edukiko dute urtebeteko iraupena orduan, ba hori, ba, gau hauetan hartzen joan gaitezen animatzen dut jendea. Dena nahazita.
Hori da. Bueno, bost senda belarrauek oi infusio batean eta gauetan hartzeko. Baina hau beti esaten dugu, batzutan ba, zazpi egunetako kontua izaten da, hamar, edo ez, hiru egunetan, hau nola hartu behar da?
Bai, ba, estresatuta edo loaren arrazekin gauden egun hauetan hartu. Ze normalean azkenean, noski, bi hilabete jarraian baldin badamazkigu eta infusio hau hartu eta ez dugu hobetzen, ba, bueno, ba, agian beste modu batera begiratu beharko genukeen zerbait da, ezta? Baina gaizki gauden egun hoietan, gau hoietan, ba, hori da, hiru gau jarraian dira hilerokoa dudalako, edo azterketetan nagoelako, edo arazo konkretu bat dudalako lanean, etxean, berdin da, ezta? Beti badugu, ba, bueno, ba, momentu hoietan, gau hoietan, hartu dezakegu infusio hau. Orduan, bost sendabelarrauek nahazita dauztago ontzi batean, bai, errepasatuko ditugu bost sendabelarrak.
Bai.
Lehenengoak kamamila, izango litzateke. Melisa, tulsi edo albaka santua, biola edo bioleta, oraintxe loretan dagoena eta jasotzeko moduan daukaguna, nahi dena, eta izpilikoa edo labanda bezala ezagutzen duguna baitere. Orduan, hauek denak nahazten ditugu ontzi batean, eta guk infusio egin behar dugunean, hartuko genuke urtaza baten kantitatea, bai, 200-250 mililitro ur, eta irakiten jarriko genuke. Behinure irakiten azten denean, zua itzali, eta 200-250 mililitro honi, kutsarila bat nahazketa botako genioke. Eta tapatuta edukiko genuke 5-10 minutuz, ondoren iragazi, gure katilura edo tazara bota, eta hau, pixka bat, ba, epeldu zuan eran, eta, ba, hori, ba, ordu erdiko prozesu batean, edo 20 minutuko prozesu batean, hartzen joan. Eta normalean, eragina, gorputzan gertatzen dena da, ba, 20 minuturen bueltan, bai, arnaza, zakondu egiten dela, sorbaldak askatzen azten direla, buruko zarata hau pixka bat apaldu egiten zaigula, eta nervio sistemak mezu bat bezala jasotzen du, bai, orain segurua da gelditza. Lasaitu naiz. Eta denborarekin, ba, gorputzak berriro ikasi egiten du, bai, atxeden hartzen. Hau, aholku bat besterik ez da, bakoitzak prozesu hau, bai, bere modura egin behar du, baina, bueno, infusio honek lagundu dezake baita ere, ba, ba, bueno, ba, pixka bat hori, ez da, gelditze prozesu horretan.
Bueno, ba, izugarria, ez? Baina baita ere, kontziente izan margarela, beti hitz hori erabiltzen dugu, hainitz, ez? Kontziente izan prozesuan, zer da ona egiten diguna, zeri erreparatu behar digu, zeri eman garrantzia eta denbora eskaini, ez? Eta
bai.
Ja soilik infusioa preparatzek horrek ere laguntzen gaitu.
Baita ere, bai, denbora hori hartzeak, egia da askotan pereza ematen digula, baina hori noizbinka egiten dugun prozesu bat balima da, ba hori ez, ba, lotxararekin gauden egunetan adibidez, ba bueno, ba beste gauza bat da, ez da? Baita ere, ez dakit, mezu bezala, nik esango nuke batzutan sendatzea ez dala indartxo bihurtzea. Beti gaude, guretzako sendatzea da, ez da indartxo egotea, aktibo, bai, produktibo egotea, azkenean hori delako, gizarteak eskatzen diguna, ez da? Edo bai, horrela, horrela gaude orain. Askotan sendatzea da, bigundua alizatea, ez dakit, isilaraztea, irekitzea, lasaitzea, guretzako denbora hartzea, gorputzak ere behar duelako denbora hau, ez da? Bai, atea hau irikitzea baita ere, isilik egoteko momentu bat, eta bueno, ba, denak animatzen ditu, da, adibidez, gaur gauean, edalontzi bero bat eskuetan hartu, eta bueno, ba, gure buruari esaten ariko gara, ez da? Bueno, ba, gaur nahiko egin dut. Orain atxeden hartu dezaket, ez da? Eta horrela, ba, dena iopa diet, ba, bueno, ba, gau lasai bat, izatea, bai.
Ze hona egite. Bueno, ba, horixe, gizartean, ez, pixkate beti esaten dugu baita ere, piloto automatikoan gaudela, ez garala gelditzen, ez gara errelaxatzen, eta, ba, horixe, gauean nabaritzen da guztia, eta horretarako, ba, horixe, infusio bat prestatu dugu zurekin, egite, eta mezu garrantzitsuak ez bakarra, ez azken hau askoz gehiago eman dituzu gaurko saioan, eta ba, hori ezakiz zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko bai?
Bai, ez, nik uste du, bueno, ba, denok identifikatzen garela, ez da, momentu honekin baita ere, eta orain udaberria datorren ez, ba, ba neguan antzematen dut hori ez, jendea oso estresatuta eta ibili dela, eta udaberrian normalean joera gehiago mugitzeko eta aktiboago jartzea nola den, ba, bueno, ba hori, zendabelar nahazketa infusioa aholkatzen dut, ba, hori, gure buruari ere, iluntzetan edo gauetan esan diezaiogun, gaur nahiko egin dut, eta orain atxeden hartu dezaket, eta gau lasai bat, merezi dut eta hartuko dut, horixe, deskonektatzen jakitea eta nahikoa, esatea, bai.
Oso ondo initze. Bueno, ba, eskerrik asko beste behin gurean egoteagatik eta entzulei gogoratuko diegu ere, ba, Instagramean, sare sozialetan, ba, zabiltzala, ezta?
Bai, bai, hortxe gabiltza. Bueno, azkenaldian, bai, aspaldian pixka bat alpertuta nabil, baina bueno, ikastaro askorekin bueltaka nabil eta eta bueno, ba, guztiraz gara berdin iristen, baina bai. Bai, hor izan barra bajua honek da gure Instagrameko perfila, eta bertan, ba, bueno, ba, gure berri jakiteko, ba, badago, informazio pixka bat, eta gure asmo berriak, eta, bueno, gauza berri asko ere, sorkuntzak ere badatoz, oraindik ezer konkreturik ezin dugu esan, baina, bueno, lehartik erren ere, alimentuen zentru teknologikoan ere, hasi gara, ba, produktu sortatxo bat, bueno, badira urte batzuk ia formulazio batzu eta lantzen badara matzagu, bai, baserrian, eta, bueno, ba, ea ez oso epe luzean argia ikusten duten formula berri hau guztiek, bai, bai.
Ze ondo, eta horren berri ere izango dugu, beraz, horren esperoan ere geratzen gara, initzen.
Oso ondo, ezkerrik asko.
Ondo izan.
Aio.